Mkama yebazibwe. Enchaya lero tuchalimu ekitabo oba ebbaluwa Paulo mtume giyawandikira Abasesalonika. Lero tugenda kujimalayo kutandikira ku lunyiro 19 wetwakoma. Luli twakoma ku lunyiro 18. Lero tugenda kutandikira ku lunyiro 19 paka wansi ku lunyiro 28 mu baluwa ya Paulo giyawandikira Abasesalonika. Erimu ebintu bingi bingiko na ye nsaba mukama atuwe ekisekyo okubiyitamu mu budde bwe tulina. Kansoke njisome mu Basesalonika 5:19 paka kwa 2:8 wagamba nditemunzikizanga mwoyo mutukuvu era temunyomanga abo aboogera ebyobunnabbi naye mwekenneenyenga ebintu byonna kale bibiba ebirungi mubinywezenga mwewalenga buli ngeri ya kibi Katonda w'emirembe abatukulize ddala era omwoyo gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe n'omubiri gwammwe bikuumibwenga nga tebiriiko kyakunenyezebwa okutuusa ku lunaku olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo oyo eyabayita mwesigwa era alikituukiriza. Abooluganda naffe mutusabirenga mulamuse abooluganda bonna mu kulamusa okutukuvu mbalagira mu linnya lya Mukama waffe ebbaluwa eno mugisomere abooluganda bonna ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kiberenga nammwe. So twebaza Mukama nti enyiriri zino zimaliriza ebbaluwa eno mu maanyi. Nzikiriza nti sandejja tujja kutandika ebbaluwa ey'okubiri eno ey'Abasesalonika. Kansabe tuweeyo ekiseera kino nate nga tusaba Mukama Katonda ayinza byonna tukwebaza kubanga tetufe tetukoowa kusaba, tetukoowa kukwebaza. Tukwebaza olw'ekigambo kyo era tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu yakiruŋŋamya. N'enkya ya leero Mukama tukkiriza nti okiganyiza okujja gye tuli okwogera eri obulamu bwaffe era tuyambe ayi Taata ow'ekisa okukola ebyo ebiva mu kyo. Si wano kino kyokka naye ekigambo kyo kyonna nga bwe kijja gye tuli otuwa amaanyi ayi Kabaka w'Abakabaka okukola ekiva mu ekyo ayi Taata nawe okola okuyita muffe era tusaba omwoyo omutukuvu oyo asomesa ayigiriza ajjukiza atuyambe buli se kino omukuffe Mukama okuwulira era okuteeka mu nkola bituwulidde era tusaba nti bwewabaawo muffe omulwadde w'omwoyo n'omubiri Mukama wabeerewo okuwonyezebwa olw'ekigambo kyo era bwewabaawo atakkirizanga Kristo okubeera mulokozi wa bulamu bwe ekigambo kyo kirokola Mukama kinaamuzibula amaaso n'alaba obulokozi ayi Kabaka okwetwalira Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwe. Tukwebaza nnyo mu linnya lya Yesu sabe nga tukkiriza. Amiina. Omutwe gwe tufuna mu kigambo kino gugamba twekwate omwoyo omutukuvu n'ekigambo nga tulindirira Yesu Kristo. Twekwate omwoyo omutukuvu n'ekigambo nga tulindirira Yesu Kristo. Era mu bufunze mu kitundu kino tugenda kulaba Katonda bwafaayo erife nga tuwuliriza omwoyo omutukuvu n'ekigambo kye era n'okuba nti tusangibwa nga tetuliiko kyakunenyezebwa mu kulindirira Mukama waffe Yesu Kristo. Era tugenda kulaba nti atuwadde obusobozi okuyita mu Kristo okukola nga bw'ayagala. Bwe bufunze mu kyawandikibwa kino kye tugenda okutunuulira. Okufaayo kwa Katonda eri buli sekinnoomu era ng'ayagala tuwulirize tugondere omwoyo omutukuvu tugondere n'ekigambo kye n'okuba nti tusangibwa nga tetuliiko kyakunenyezebwa mu kulindirira Mukama waffe Yesu Kristo. Era mu kulindirira kuno ffenna tubadde tulaba nti okuva lwe twatandika ebbaluwa eno ekiseera eky'okulindirira Mukama waffe Yesu Kristo kye tulimu olwaleero mutwe gwe mutwe omukulu ogw'ebbaluwa zino ebbiri naye nga mulimu ebintu eby'enjawulo ebikolebwa ebitusomesebwa ng'abalindirira Mukama waffe Yesu Kristo era nga byamakulu nnyo byankizo eri obulamu bwaffe nga tulindirira Yesu. Mu lunyiri olw'19 bwe tulabye ng'abakkiriza bakubirizibwa obutalemesa Mwoyo Omutukuvu kukola mirimu gye mu bulamu bwabwe nga bamuzikiza. Okuzikiza ffenna tukumanyi oyinza okuba nga wabeerako mu kifo nga mukozesa katadooba oba omusubbaawa gwe bayita kando mu Luzungu. Yaka nnyo n'ogifuuwa n'enzikira. Abamu bakekereza amanda ne bakuma sigiri ne bafumba bibafumbye ne bamala amanda ne bagayiwako omuliro okwo kwe bayita okuzikiza. Leero ffe batugamba butazikiza Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo eyaweebwa abayigirizwa tujjukira bulungi nnyo abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo nga Yesu Kristo agenda n'abagamba nti mulindirire temu fuluma wabweru wa Yerusalemu naye mulindirire okutuuka nga mumaze okujuzibwa omwoyo omutukuvu. Era omwoyo ono yajjanga amwogerako bw'osoma mu Yokaana 14 n'osoma mu Yokaana 16 n'agamba nti agenda kujja, sigenda kubalekanga bamulekwa, naye ngenda kubaweereza omubeezi. N'agamba omwoyo oyo bw'alijja alibajjukiza, alibasomesa n'abaluŋŋamya mu bingi byenzize nga njogera. Era tumulaba ku lunaku lwa Pentekooti ng'omwoyo oyo akka mu bujjuvu eri ekkanisa n'atandika okukola mu bulamu bw'abakkiriza, nti bino bye yabalagira okukola baali tebagenda bikola n'amaanyi gaabwe, naye baali bagenda kubikola n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu oba n'okuluŋŋamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu. Era mu mulimu gwonna gwonna ogwabaweebwa nga naffe bwe gituweebwa, twetaaga Omwoyo Omutukuvu. Era abakkiriza bano be tutunuulira baalina okusigala mu bumu n'Omwoyo, Omwoyo ono mu buweereza n'obulamu bwabwe. Ng'oggyeko okukola obuweereza mu kkanisa, naye n'obulamu bwabwe obwa bulijjo, kubanga tulaba tuzze nga tulaba nti baalina okuwakanyigizibwa n'okuyigganyizibwa okw'enjawulo. Era bwe kyali ne mu kiro ne mu biro bino nti bonna bonna abakozesebwa Katonda n'abayayana okukozesebwa Katonda n'abakkiriza Katonda, buli kye balina okukola kirina kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Era Omwoyo oyo yatuwa amaanyi agakola ebintu eby'enjawulo mu buweereza. So enkolagana yaabwe n'Omwoyo Omutukuvu yali teyina kubeeramu kintu kyonna kyonna kyegiyimiriramu mu makkati gaabwe, kubanga ono ye yali ensibuko y'ekyo kye bagenda okukola. Ye yali omuluŋŋamya, ye musomesa, katugambe ye byonna abalekeddwa, ye musigire nti ono yavunaanyizibwako ensonga zonna byonna kwe bitambulira. Era n'amaanyi ge mwetaaga okukola bino n'okugumiikiriza kwe mwetaaga mu kuwigganyizibwa n'okuwakanyizibwa nga bwe tuzze tukulaba, baali beetaaga Omwoyo Omutukuvu. Era kye kiva kibagwanira okuba nti baali tebakkirizibwa oba tekyali kirungi bo okuziyiza Omwoyo Omutukuvu okukola mu bulamu bwabwe. Katonda alina emirundi mingi gy'ajze ng'ayogera n'abantu be, ne tulaba ne mu biseera by'abannabbi ng'akozesa Omwoyo Omutukuvu. Newankubadde mu biseera biri yajjanga mu kiseera ekigere olw'omulimu ogutumiddwa omuntu oyo gwataddeko omwoyo we, naye nga baaweerezanga olw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nga kye kyetaagisa okubeera nti beesigamanga ku mwoyo oyo, nga buli kibagenda okukola beesigama ku Mwoyo Omutukuvu. Era abaajeemanga okuwuliriza oba abaaziyizanga okukola kw'Omwoyo mu bulamu bwabwe, bintu tebyagendanga bulungi. Mu Isaaya 63 olunyiriri olw'omukaaga ppaka ku lw'ekkumi wagamba nti, yagamba nti, "Ddala ddala bantu bange abaana ab'obulenzi abatannimbelimbe, era bw'atyo n'afuuka omulokozi waabwe. Yabonaabonera wamu nabo mu kubonaabona kwabwe kwonna. Era malayika ayimirira mu maaso ge n'abawonya. Mu kwagala kwe n'ekisa kye yabanunula. Yabayimusa n'abeetikka mu nnaku zonna ez'edda. Naye baajeema ne banyiiza Mwoyo Omutukuvu, kyeyava abakyukira n'afuuka omulabe waabwe, era ye kennyini n'abalwanyisa." Bano aboogerwako abaana ba Isirayiri, tumanyi bulungi ebyafaayo byabwe nga bava mu nsi ey'e Misiri, nga bayita wakati mu ddungu, nga Katonda ali wamu nabo, nga bwe yayogera nti yabasitula kubawaatira obye ng'empungu n'atambula wamu nabo. Bino byonna byonna n'abikola mu kisa kye, n'abalaga obulokozi bwe era n'obulokozi obw'omumaaso bwali bugenda okujja gye bali okuyita mu Kristo Yesu. Naye agambye nti naye baajeema ne banyiiza Omwoyo Omutukuvu, kyeyava abakyukira n'afuuka omulabe waabwe, era ye yennyini n'abalwanyisa. Katonda eyabalwanirira, Katonda eyali abatwala n'afuuka abalwanyisa kubanga bajeemedde Omwoyo w'Omutukuvu. Ayinza obutajjayo kitala kukikwata n'omanya nti Katonda wuno akikutta annwanyisa. Naye buli bwe tuseeseetuka okuva ku kuluŋŋamizibwa kwe oba okuva ku muluŋŋamya, kitegeeza tuba tuzze ku sayidi enkyamu, nti awo okuluŋŋamizibwa kuba kuvuddewo era n'obukulembeze bwe buba buvuddewo. Kye kiva kitugwanira okwekwata ku Mwoyo Omutukuvu. Mu Matayo 12:31 Yesu yayogera n'agamba nti, "N'olwekyo mbategeereza ddala, omuntu alisonyiyibwa buli kibi kyonna na buli kivoola, naye alivoola Mwoyo Omutukuvu talisonyiyibwa." ebintu byonna byonna nga Yesu Kristo afiiridde ebibi byonna ku musaalaba, naye agambye nti alivvoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiyibwa. Omwoyo Omutukuvu okumuvvoola omulimu egimu ku mirimu gye mwe muli okulumiriza ensi ekibi omusango n'obutuukirivu, mwe muli okubikkula amaaso gaabo abatannaba kukkiriza Yesu Kristo okulaba nti Yesu Kristo ye mulokozi waabwe ne weewaayo. So buli muntu yenna avvoola ekyo okubikkulira Yesu Kristo okubeera omulokozi n'agaana okukkiriza obulokozi bwa Katonda talinaayo kusonyiyibwa kulala, kubanga mu Kristo mwe muli obulokozi. Kati bw'aggalawo omutima gwe eri Omwoyo Omutukuvu, kitegeeza aba takyalokose era teri kusonyiyibwa. Kyekiva kitwetaagisa abooluganda okwekwata Omwoyo Omutukuvu. Mu Abefeso 4:3 agamba nti, era temunakuwazanga Mwoyo Omutukuvu wa Katonda eyabateekako akabonero akalaga nga mwanunulibwa. Fena tukimanyi nti Katonda yatununula okuva mu kibi, okuva mu nsi abamu gye bayita nti yatujja e Misiri. Naye nga akabonero k'okununulibwa kwaffe ye Mwoyo Omutukuvu. Kyava agambye nti temumunakuwazanga. Bano bone babagamba temuzikiza Mwoyo Omutukuvu, temumugana kukola. Tusobola okuzikiza Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwaffe nga tujeema okuwuliriza oba nga tujeema okulungamizibwa kwe eri obulamu bwaffe, era nga tumukugira okukola mu bulamu bwaffe n'okukola mu bulamu bw'abantu abalala. Kino kisoboka bwe tugaana okukola Katonda ky'ayagala okutuyisaamu okukola eri obulamu bw'abantu abalala. Nti Omwoyo Omutukuvu asobola okukukozesa, okukozesa omuntu yenna nga ayina gw'ayagala okusisinkana okumuzza eri Katonda. Naye buli lwenjema nga ntumiddwa wanga mpulira Omwoyo Omutukuvu ng'ayogera nange, kitegeeza mba mukugidde okukola mu bulamu bwange n'obulamu bw'oli omulala gwe bantuma okukolamu omulimu ogwo. Emirundi mingi tuwulira okulungamizibwa okubaawo kw'ebyo bye tulina okukola oba bye tulina okugoberera, naye ne tukikakkanya. Oyinza okuwulira okulumizibwa mu mutima nga Katonda alina kyakugamba okukola. Sabira gundi, oyo mubuulire enjiri, kola bw'oti, oyo baako ky'omuwa, oyo muzzeemu amaanyi. Ne tugezaako okubikakkanya wansi, kubanga emirundi egimu biyinza otutabulatabula n'endowooza zaffe. Kati olwo emirundi egimu bwe tukakkanya ennyo eddoboozi eryo liyinza okulekeraawo okujja era teriremeraako nnyo kiwanvu, lisirika ne lirekeraawo. Kati oli n'atuuka n'agamba nti omugugu gumvuddeko, omugugu gw'ekiryo kibadde kinyigiriza ku mutima guvuddewo, naye nga si mugugu gwe guvuddewo. Abadde akulumiriza okukola ekyo yakuvuddeko, n'agamba ono kamuleke. So twewala okutuuka ku mbeera eyo efaanana bw'etyo ey'okuzikiza Omwoyo Omutukuvu. Mu lunyiriri olw'abiri agambye nti, era temunyoomanga abo aboogera ebyobunnabbi. Abakkiriza ab'omu Sesalonika, bano be tutunuulira, bakubirizibwa obutalengeza oba obutaziimuula bigambo bya bunnabbi oba bannabbi. Baali bakubibuuliriza oba kubiwuliriza, kubanga okuyita mu bo Katonda ayogera, okuyita mu bannabbi. Mu biro ebyo Bayibuli yali sinjuzuvu nga bwe tugiina olwaleero, nti ffe tugiina okuva ku lubereberye paka kukubikkulirwa. Naye yali sinjuzuvu, abazze bagobera tukijjukira nti eno ye bbaluwa ya Pawulo eyasookera ddala mu bbaluwa zonna gye yawandiikira Abasesalonika. Kati ng'oggyeko ebyawandiikibwa ebirala eby'endagaano enkadde, ebyawandiikibwa bingi byali tebiriiwo nga tebinnaba kukuŋŋaanyizibwa nga bwe tubiina olwaleero mu tterekero eriyitibwa Bayibuli. Nga emirundi mingi basinziiranga ku kulungamizibwa kwa bannabbi, era nga Katonda asse ekigambo ky'okuyita mu bannabbi n'asse ekigambo kye okuyita mu Mwoyo we Omutukuvu ng'ayogera n'abantu abo. Era kyava abagamba nti temunyoomanga abo aboogera ebyobunnabbi, newankubadde nga mu bo mwalimu aboogera ebyabwe nga bannabbi, kubanga bwe balabanga bangi bavaayo Katonda n'abakozesa, bangi ku bo nabo ne bagamba Katonda abakozesezza okwogera ebyobulimba era ebitali bya bunnabbi. Nga bwe tukimanyi nga Peetero bw'ayogera nti ne mu biro ebyo waaliwo bannabbi ab'obulimba oba n'abasomesa ab'obulimba nga bwe guli n'olwaleero. Kyava abagamba nti temunyoomanga, era tugenda kweyongera okulaba wansi ng'abagamba naye mwekengere ng'ebintu byonna mu lunyiriri olw'abiri mu olumu nti banji kubonge baluwe eno weyogera nge balungamya kukulindirira kwa mukama waffe Yesu Kristo. Banji baubisanga banawe mukulindirira takyakomyewo oba yakomaodda oba akomawo ku lunaku bweruti. So kyekyakiva kibeetaagisa okubeera abeetegereza era abeegendereza. Tuweebwa ebyokulabirako mu byawandiikibwa ng'abantu ab'enjawulo banyooma ekigambo kya Katonda n'abo abakibatuusaako nga muno mulimu kabaka wa Yuda yayitibwa Yekoyakimu eyayokya byawandiikibwa. Manya abasoma endagaani abasoma Bayibuli ono mumumanyi. Ebyawandiikibwa ebyo biwanvu naye n'aggyayo ennyiriri entonotono wakati mu endala njazifunzafunza kubanga kitegeeza twandibadde tusome essuula yonna eya Yeremiya 3:6. Yeremiya 3:6 akatono nko ku byawandiikibwa mu kitundu ekyo kye tugenda osoma kirimu 2:3-7. Naye mu bufunze kabaka Yekoyakimu erinnya lye zibuzibu yawulira nti Yeremiya ayina ebyawandiikibwa ebimuweereddwa oba obunnabbi obumuweereddwa. Tumanyi ffenna nti Yeremiya yali nabbi mu ndagaano enkadde. Katonda n'ayogera naye ebigambo eby'obunnabbi era bwe yayingira mu lukuŋŋaana lw'abantu n'ayogera ebigambo ebyo, abantu bangi baakaaba ne bayuza engoye zaabwe ne bakugamba ekigambo kyabasala mu mitima ne beenenya. Ne wabeerawo omu ku baali mu kibiina ekyo n'adduka n'agenda n'agamba abakungu ba kabaka ebibaddewo. Ne batumya Baluki eyali omuwandiisi wa Yeremiya n'agenda n'abasomera ebigambo bye bimu. Nabo ne bawulira nga bakwatiddwako ne bagamba mugende eri kabaka ono Yekoyakimu naye mumugambe nti eriyo ekigambo ekivudde eri Katonda okuyita mu Yeremiya. Kati kabaka nno ng'amaze okuwulira ebigambo ebyo nga bimusomerwa, bino bye byaliwo mu bufunze wano mu nnyiriri zino. Yagamba nti buli Yekudi lwe yasomangako empapula 3 oba 4 ez'omuzingo, kabaka ng'azisala n'akambe k'omuwandiisi n'azisuula mu muliro okutuusa omuzingo gwonna lwe gwajjira mu muliro. Kabaka n'abantu bonna abaawulira ekigambo kino tebaatya wadde okuyuza engoye zaabwe, newankubadde nga Erunasani ne Deraya ne Gemaliya beegayirira kabaka obutayokya muzingo. Teyabawuliriza. Naye kabaka yalagira Yeremeri mutabani wa kabaka ne Seraya mutabani wa Azulieri ne Seremiya mutabani wa Abuderi okukwata Baluki omuwandiisi ne nabbi Yeremiya wabula mukama ng'abakwese. Tunuulira kabaka ow'ekika ekyo abalala bonna bonna nga bakaabye ne bayuza ebyambalo byabwe engoye zaabwe ne bakaaba ne beenenya n'abakungu, naye kabaka yakwata ompapula lumu ku lumu nga lwe basoma 3 oba 4 n'azisala kuba yali atudde kyawandiikibwa kigamba yali atudde ku kyoto. Biseera byali bya butiti, gwali mwezi gwa 9 nga gulimu obutiti bungi ng'atudde awo ayota omuliro. Kati omuliro ogwo gwe yakozesa ng'asala ekitundutundu ku muzingo gw'ekyawandiikibwa n'agusuula mu muliro. Naye ebyamubaako fyonna fyonna kubanga Yeremiya ng'ayogera nti baali bagendagenda mu Bakaludaayo oba Babilooni bagenda kujja basaanyeewo ekibuga bakyokye batwale n'abantu abalimu be baali batayagala kuwulira. Baamuyisa bubi nnyo naye era kyamaliriza ng'ekyawandiikibwa kituukiriziddwa kuba mukama yamugamba nti ddayo owandiike ebintu bye bimu byennyini nga bye nkugambye. Era n'addayo n'abiwandiika nga kitegeeza nti bano baanyoomerwa ekigambo kya Katonda. Ne mu biro bya nnabbi Zaakaliya namwo omulimu obubaka obwajja eri abantu olw'obutagondera kigambo kya Katonda mu Zaakaliya 5:12 agamba nti ne bakakanyaza emitima gyabwe ng'ejjinja ne batawuliriza mateeka wadde ekigambo Mukama ow'eggye bye yaweereza omwoyo we mu mukono gwa bannabbi ab'edda. Mukama ow'eggye kye yava abanyiigira ennyo. Ekigambo kya Katonda nga kizze okuyita mu bannabbi, ekigambo kya Katonda nga kizze okubalungamya ne bakijeemera ne batawuliriza Katonda kyayogera. Katonda ayogera naffe okuyita mu kigambo kye ng'olwaleero oba naawe ng'obikudde Bayibuli yo okugisoma. Naye ate era akyali n'abantu baakozesa okwogera ekigambo kye okututuusaako obubaka gy'ali. So tulemenga kunyooma kigambo kya Katonda, tukole ebyo ebisiddwa mu kigambo kya Katonda oba obyogere eri obulamu bwaffe. Tusobola okwewombeeka ennyo nga tukiwuliriza. Naye ekikola enjawulo kwe kuba nti tukoleche chivude mchigambo cha Katonda. Kubanga tuli mubiro nga abogere chigambo banji. Ne wano wenyini wetuja netuchuulira. Buli sande netuulira. Nechitufuka nga tuchimanyide nga techicha ina chechikola mubula mubwa fenga. Tuchaulira yochipia. Techechogero anchimanyi nange na chisomako. Yes, chirunjo kuchimanya. Na yebwe tuulira nze nawe kuba nange chinkwatako. Chechiche tukoze echo chechikola enjawulo mubula mubwa fe. Kubanga ekigambo kisomebwa. Ekigambo kiyigirizibwa. Si wano woka ku radio ne mu bitundu eby'enjawulo ne makanisa ag'enjawulo. Naye omutima ogukola ekigambo ekyo ekyogeddwa Katonda gw'atunuulira. Saba abatudde ne bakiwuliriza. Saba abatudde ne bakwata Bayibuli ne bagisoma. Naye bali abakola ekyo ekyo ekiva mu kigambo. Wakakati emirundi egimu okukiwuliriza n'okugenda mu kanisa n'okukibikula okukisoma eringa fashion, eringa walole tukibikula nga twagala kutegeeza bwongo bwaffe oba entegeera yaffe mu luzungu kye bayita consciousness. Twezeemu amaanyi nti olero nasomye ku kigambo ngenda kuwulira bulungi. Naye nga tekivudde mu kiri nti Katonda ayogera n'obulamu bwange. Ekisinga okukola amakulu kwe kukola oba kwe kusaba Katonda okutuwa ekisa tukole ekyo ekivudde mu kigambo kye. Kyekigenda tufuula ab'enjawulo. Amiina. Mu Baebulaniya 2 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu agamba nti kyekivudde kitusaanira okussaayo ennyo omwoyo ku bintu bye twawulira si kulwa nga tuwaba ne tubivaako. Obanga ekigambo ekyayogerwa bamalayika kyakola na buli eyayonoona era n'anjeemera ekigambo ekyo yaweebwa ekibonerezo ekimusaanira. Ffe tuliwona tutya bwe tuliragajjalira obulokozi obukulu obwenkanaawo. Obulokozi obwo bwasooka okwogera Mukama waffe ne bulyoka bukakasibwa abo abaawulira. Haleluya. Olunyiriri olw'abirimu olumu tulaba Pawulo ng'asomesa abakkiriza okwetegereza oba okugezesa ebintu byonna balabe nga bituufu buli kimu ekyayigirizibwa n'ebyo ebitukwatako ng'abakkiriza oba ebibakwatako ng'abakkiriza. Nga bamaze okugezesa beetegereze bwe bazuula ekirungi ng'ekyo bakyekwatako. Nga bamaze okusomesebwa obutanyooma bunnabbi oba ebigambo by'abannabbi. Naye baalina okwetegereza, baalina okubiwuliriza n'amagezi kubanga mwalimu n'abalimba. Mwetegereze, mwekenneenye. Kwe kusomesa kwabaawo olwaleero mu bikolwa by'abatume essuula y'17 olunyiriri lw'11. Abaaliwo ku ntandikwa y'ebbaluwa entujjukira nti Pawulo ng'amaze okusindikirizibwa okuva e Thessalonika yadduka n'agenda e Beroya gye bayita Beroya mu luzungu. Waaliyo abantu abaali abeegendereza okuliza ekigambo kya Katonda. Era wano agamba nti Abayudaaya b'omu Beroya baali balungi okusinga ab'e Thessalonika. Baawuliriza bulungi n'essanyu ekigambo ekyabuulirwa. Buli lunaku nga babikkula ebyawandiikibwa okunoonyaamu ebyo Pawulo ne Siira bye baayogerangako bakakase nti bya mazima. Tebaasanyukiriranga busanyukirizi. Ne bawanika entebe ne bajaguza ne bagamba ennaku zino bagamba tukikubye kiwedde. Ne baddeeka ne beebikka ne bakomawo enkeera. Bano baali balungi. Ey'oluzungu egamba ze wa noble minded. Baddangayo bino bye batusomesezza omusajja byagambye bw'ebirimu byawandiikibwa. Kitegeeza singa tebaabisangamu tebandize. Kitukakataka abooluganda okwetegereza. Mu bbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri olw'okuna mpaka ku lw'omukaaga essuula ey'okuna olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omukaaga agamba nti abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye musookenga okwetegereza mulabe obanga givudde eri Katonda. Kubanga kaakano waliwo bannabbi ab'obulimba bangi mu nsi. Eno y'engeri gye mutegeeramu omwoyo wa Katonda. Buli ayatula nti Yesu Kristo yafuuka omubiri ng'ava eri Katonda. Oyo alina omwoyo wa Katonda. Naye buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Ogwo gwe mwoyo ogw'omulabe wa Kristo. Gwe mwawulira nti ajja mu nsi era amaze okutuuka. Mwe abaana abaagalwa muli ba Katonda era mumaze okuwangula. Kubanga oyo ali mu mmwe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Boba ansi era boogera byansi era abantu b'ensi kye bava babawuliriza. Naye ffe tuli bantu ba Katonda era buli amanyi Katonda atuwuliriza. Atali wa Katonda tawuliriza. Eyo y'engeri gye tusobola okwawulamu omwoyo ogw'amazima n'omwoyo ogw'obulimba. Mu bye tuwuliriza tulina okwekenneenya Yesu Kristo bamwogerako ki. Ekyo kisalawo oba tugenda kukkiriza oba tetugenda kukkiriza. Banja aboogera nga bwe njogera. Banja abamwogerako era nga Yesu Kristo bamwogerako. Naye gwe boogerako bamwogerako ki? Kubanga eri abamwogerako naye nga bajjawo ekyokufa kwe n'okuzuukira kwe. Abalala ne bamwogerako nga bajjawo ekyokuba nti ye mulokozi. Abalala ne bamujjawo ne bamusukkulumya. Ne bamussa wansi ne bagamba naye Maria yasinga. Abalala ne bagamba nti nabbi bunnabbi ng'abalala naye nga bamwogerako. Tubeere n'okwekenneenya okwegendereza bye tuwulira. Haleluya. Ng'omuguzi w'engoye w'abeera mwenna mwenna mwagula ku ngoye. Ogenda mu dduuka oba nkadde zino ze bayita second hand oba lupya ezo enkole nga ziri mu dduuka. Togenda bugenzi n'ogangenze kugula lugoye n'osanga n'okwakkula n'otambula n'ogenda. Awo oba toli wa magezi. Oyina okwetegereza. Eno gye ntwala ssaati oba blouse. Kituufu njagala ssaati. Ya kala ki gye njagala? Ya size ki? Enantuuka, enkwawa ziri zitya. Oyinza ogituuseeka ng'enkwawa emmese zaagisensebula. Nga ssente zo zikufudde n'ogizaayo ne bagamba eyo tewagijja wano ffe tutunda mpya. Teweetegereza. Bw'obanga ogula olugoye ne weetegereza. Lw'osobola okwambala ng'ofuluma takisi n'eruyuza. Aye ekigambo kya Katonda ekigenda okuyingiza mu bwakabaka obw'omu ggulu obutaggwaawo. Tetwegendereze nnyo n'okusingawo. Tuleme kumira bumizi buli kimu ekijja mu bulamu bwaffe. Weewaawo okuwuliriza kusobola okuwuliriza. Naye tuwulirize n'okutu okw'okubiri, okutu okw'omwoyo. Amiina. Tubeere beegendereza. Bw'obanga bwekityo bwe kibeera mu bintu by'ogenza okugula. Naye ate ku kigambo kya Katonda. Haleluya. Olunyiriri olwabiri mu ebbiri. Lwo Pawulo ayogedde n'agamba nti mwewalenga buli ngeri ya kibi. Kino kyawandiikibwa kiri mu ndagaano empya. Ey'omulembe gw'ekisa ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Abakkiriza bakubirizibwa okumanya ekirungi, ekibi bakyewale, ekibi bakiyite wala, era ebibi tebirina mitendera. Buli ngeri ya kibi, buli kye tutunuulira ne kirabika, ne bwe kiba nga kirabika bulabisi ng'ekibi, agambye nti mukyewale. Waliwo abagamba nti birina emitendera, kino kisinga kinne waakyo, bwe nkola kino nja kuyitawo. Ng'ennaku zino bye bagamba, mbeera mpitawo. N'atuuka saidi yeri ne mufunuulira Mukama ajja kumpa ekisa. Waakisa, Mukama yeebazibwe. Naye twegendereze abooluganda. Bangi ku bo baalowooza ng'abamu bwe tulowooza nti mulimu ebisinga nga naffe bwe tulowooza. Mu bbaluwa ya Petero esooka esuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu agamba nti kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti ayagala okufuna obulamu n'okubeera mu ddembe, aziizenga olulimi lwe okwogera ekibi n'emimwa gye okwogera eby'obukuusa, era yeewalenga okukola ekibi, akolenga ekirungi, anoonyenga emirembe era emirembe era atambulirenga mu jjo. Obubi bulabikira mu ngeri nnyingi mu bye tulowooza, bye tufumiitirizaako, bye tuwulira, enkolagana zaffe n'abantu abalala. Naye ffenna ffenna tukulubirizibwa okwewala buli ngeri ya kibi. Bino byawandiikibwa biri mu ndagaano enkadde empya. Kuba waliwo abakugamba nti ebyo bya ndagaano nkadde. Kati tuli mu mulembe gwa kisa. Mu lunyiriri olw'abiri mu esatu agamba nti Katonda ow'emirembe abatuukirize bulijjo okutuusa okutuukirira ddala. Okutukuzibwa oba okutuukirizibwa. Si kwa lunaku lumu. Bwe twayingira eri Kristo Yesu tugenda tutukuzibwa buli lunaku olujja. Era kyali kyangu abantu bano okuwulira ebigambo bya Pawulo ne bagenda ne babikola n'amaanyi gaabwe nga bwe tubiwulira kati n'osalawo ngenda kukola obutuukirivu, ngenda kwewaayo eri ekigambo kya Katonda. Naye nga kino kyali tekiyinzika kubanga mukyo mulimu okulemererwa mu bulamu bwaffe ng'abantu. Naye Katonda yennyininnyini yali asobola okukisobozesa. Mu Abebulaniya 13 Olunyo olwabiri n'olwabiri mu olumu agamba nti, kale Katonda ow'emirembe eyazuukiza Mukama waffe Yesu, omusumba w'endiga omukulu, ow'endagaano entaggwaawo, gye yanyweza n'omusaayi gwe, abawe buli kirungi kyonna kye mwetaaga okubasobozesa okukola by'ayagala. Era atukozese ebisiimibwa mu maaso ge ng'ayita mu Yesu Kristo, aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Katonda yasobola okutuukiriza ebyo byonna byonna by'atulagira, eby'obutuukirivu, eby'okwekenneenya ekigambo kya Katonda, yatuwa omwoyo omutukuvu. Era wano ayogera n'agamba nti mu katundu ako ak'23 nti, era emyoyo gyammwe gyonna n'emmeeme yammwe n'omubiri gwammwe bikuumibwe nga tebiriiko kyakunenyezebwa okutuusa ku lunaku olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ayogera ku kitundu ekyo emmeeme, endowooza zaffe n'omwoyo gwaffe, ekitundu ekyo ekikwatagana ne Katonda kitalabika. N'ayogera ne ku mubiri guno gwe tulabako, kubanga bangi ku bo batunula naga nti omubiri gwo gusigala wano, kyengukozesa tekikikulu. Naye ate ng'ekyawandiikibwa kitugamba nti emibiri gyaffe ye yeekaalo y'Omwoyo Omutukuvu. Bwe twerabira nti n'emibiri gyaffe Katonda agitunuulira, ne tulowooza nnyo ku kufa ku by'omwoyo, tuba twerabidde nti omubiri gwe gutereka omwoyo. Kale ng'omwoyo bwe gwetaagisa okuba omutukuvu, n'omubiri kigugwanira okuba okutaliko kyakunenjezebwa, olwo ne tufuna bulungi ekifaananyi eky'omwoyo oguterekeddwa mu mubiri. Omubiri, omwoyo gwe sigulaba, naye omubiri gwe ndaba. Kati omubiri gukola ebivudde mu mmeeme ne mu mwoyo. Kati kitegeeza mu mubiri mwe mulabikira ebigenda maaso mu mwoyo ne mu mmeeme. Kati bwe sigufaako, kitegeeza waba waliwo obuzibu. Ekibuuzo, ani kuffe ayinza okukyaza omugenyi n'amuwa ekikopo kya chai ew'amata, mumanya amata gaba gatukula bulungi, n'ojja ne kasimayiro akanene akamwenyomwenyo kave eno n'eno, ng'ekikopo kinyonka omusweera, n'omugamba tofaayo ku kikopo naye fa ku chai oli atukula ali munda w'ekikopo, nsuubira omugenyi oyo ajja kwenyamira. Bw'aba akwagala nnyo, chai bwe yandinyweredde eddakiika 5 ajja munywera eddakiika 3 ng'anywa yeerowooza, bw'agoba emizimu gy'obukyafu. Kati nga bwe kifaanana bwe kityo n'eby'omwoyo, tosobola kugamba nti omubiri si kikulu, naye omwoyo ewatuula n'ewatuulwa onaona Katonda atunula n'alaba nti twetaaga okubeera abatukuvu abatalina kyakunenyezebwa. Amiina, haleluya. Kino kitulaga nti buli lunaku nga tulinirira Yesu Mukama waffe tulina okuba abeeteefuteefu, emmeeme zaffe nga zeetegese, bye tulowooza, enkwatagana yaffe ne Katonda n'emibiri gyaffe gyetegeka, kuba nagyo gikimanyi, gibina bye gibanja, naye ogutegeka n'ogamba gw'osigala wano, sijja kukola by'obanja. So mu kitundu ekisembayo ddala mu nnyiriri ezo 24 mpaka ku 28, Katonda ye yali ow'okutuukiriza ebintu bino by'ayogerako, kubanga abagambye nti Katonda oyo abayita mwesigwa era agenda kubituukiriza. Ebintu bino nga bwe tubyogeddeko, mu mazima mu maanyi gaffe tubisobola, naye Katonda atuwa ekisa, naye era ekisa ekyo kikola nnyo eri abo abeewaddeyo okubitambuliramu, kubanga Katonda tabikukakaako bukasi. Ye ekisa weekiri akituwadde, naye okukkiriza kwaffe n'okutambulira mu kisa ekyo ekibitambuliramu kikulu, kubanga Katonda emirundi egisinga asinziira ku kusalawo kwaffe. Gwe ky'osazeewo nti ŋŋenda kutambula naawe Mukama, ŋŋenda kutambulira mu butuukirivu obwo, n'oyingira mu kisa ekyo eky'okubutambuliramu. So abajja gy'ali abawa ekisa. Mu bbaluwa ey'okubiri ey'Abasesalonika 3:3 agamba nti, naye Mukama waffe mwesigwa alibanyweza mmwe era anaabawonya Setaani, obwesigwa bwa Mukama bwe bunyweza. Era mu Baebulaniya 12 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu agamba nti, kale nga bwe tulina ekibiina ekinene ekyabajulirwa ekyenkana awo, twambulengamu buli ekizitowa awamu n'ekibi ekitwesibako amangu, tuddukenga n'okugumiikiriza embira ez'empaka ezatutegekerwa, nga tutunuulira Yesu omutandisi eyatandika okukkiriza era eyakutuukiriza. Olw'essanyu lye yali alindirira, bwe yagumiikiriza omusalaba ng'anyuma ensonyi n'atuula ku luuyi olwa ddyo olw'entebe ya Katonda. Kale mulowooze oyo eyagumiikiriza okuwakanyizibwa okw'abakozi b'ebibi. Bw'atyo mulemenga okukoowa mu mmeeme zammwe nga mutendewalirwa ne mu mitima gyammwe. So nga tutambula, ffe tetubisobola, naye tutunuulira Yesu Kristo eyatandika okukkiriza kwaffe era y'agenda okutuukiriza. Kyekyo ekisa kye tulina nti mu bino byonna 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 ebirabikanga ebizibu, kubanga tetubisobola, waliwo ekisa kya Katonda ekituwanirira nga tukola okusalawo. Era Pawulo ayongera okubasabira nga bw'azaasaba mu bbaluwa ez'enjawulo ng'abasaba bamusabire, ate n'abasabira ekisa kya Katonda okubeera ku bulamu bwabwe. Era ne mu bbaluwa ey'okubiri yennyini yabasaba bamusabire, agamba nti abooluganda eky'enkomerero, mutusabirenga ekigambo kya Mukama kibune mangu era Mukama agulumizibwe nga bw'agulumizibwa mu mmwe. Mukama yeebazibwe. Okwo okwetowaza kujja okuva eri omuweereza wa Mukama ategedde nti amaanyi ge gava eri Katonda. Era kye tutalina kwerabira nti nga tukulubizibwa okwekwata Omwoyo Mutukuvu, okwekwata ekigambo kya Katonda, obutazikiza mwoyo, okwekenneenyanga ebintu byonna, okwekenneenyanga ekigambo kya Katonda, okutambulira mu butuukirivu, mu butukuvu, okusangibwa nga tulinaako kyakunenyezebwa mu bulamu bwaffe. Kusalawo kwaffe mulimo gwa Katonda, kubanga eyakitandika era eyatuyita mu butuukirivu mwesigwa, era agenda kubikola ng'abikola okuyita muffe abeewaddeyo akole mu bulamu bwaffe. Amiina. Kale kansabe tuweeyo ekiseera kino mukusaba. Mukama, tukwebaza olw'okusaasirako, tukwebaza olw'okwagalako, tukwebaza olw'obukulu bwo, olw'amaanyi go, tukwebaza olw'Omwoyo Omutukuvu abeerawo okutujjukiza, abeerawo okutusomesa. Tukwebaza olw'omukwano gw'omungi. Tukwebaza kubanga otuma ekigambo kyo olw'ekigendererwa. Ffe b'otumiddwa enkya ya leero n'abo abatali mu kifo kino abali ebweru waakyo, Mukama, okiganyiza okujja gye tuli kibeeko kye kikola mu bulamu bwaffe. Kikyuse, kimenye, kizimbe, kikuze, ayi Taata ow'ekisa. Era nga tulindirira Kristo Yesu, Mukama, emmeeme zaffe, emyoyo gyaffe, emibiri gyaffe gisangibwe nga tegiriiko kyakunenyezebwa. Yesala yaffe olwaleero, kubanga tumanyi nti ffe tetubiyinza, naye ekisa kyo Mukama kitubeera, kubanga gwe yatandika omulimu mu ffe oli mwesigwa kugutuukiriza. Tukwebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, sabe nga tukkiriza.